بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birinci, əziz dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə sonra sizin hər birinizi ucu böyük onarabinizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala'dan qorxmaq, Rəbbimizin üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadağan edibsə, və nədən ki çəkinməyi əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və bilin ki, əziz qardaşlarım, Allah Subhanahu Taala təqva əhlini, Allahdan qorxan qullarını bir çox müjdələr vermişdir. Ən böyük vədi Allah Taala'nın təqva əhlini, müttəqiləri cənnətdir. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədir. Həmçə Allah Taala buyurur ki, əgər siz Allahdan qorxsanız, Allah Taala sizlərə ummadığınız yerdən, gözləmədiyiniz yerdən sizin ruzunuzu yetirər. Həmçə Allah Taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Taala sizlərə bilmədiyiniz şeyləri öyrədər. Həmçə Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Taala sizlərə haqla haqqı, yəni doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər, sizin günahlarınızı üstünə örtər və sizləri bağışlayar. Bu Allah Subhanahu Taala'nın təqva əhlinə, Allahdan qorxan qullarına Allah Taala'nın müjdəsidir və vədidir, əziz qardaşlar. Ötən dərs deməli biz cənazə namazı barəsində danışdıq və söylədik ki, bir neçə dərs davam edəcək cənazə barəsində. Ümumiyyətlə, Şeyx Albani Rəhməhullahın Əhkamu Cənazə, yəni cənazə əhkamları adlı kitabından götürülür əsasən, onun üzərində qurdu və bir çox cənazə ilə bağlı olan fikri məsələlər var. Hansı ki, bu günləri hər bir müsəlmanın bilməsi vacibdir. Çünki həyatımızda çox qarşılaşırıq cənazə ilə. Və biz ötən dərs bir çox məsələlərə toxandıq və bilin ki, söylədiyimiz kimi ölüm haqdır və hər bir insan, hər bir canlı ölümü dalacaq. Və xoşbəxt o insanın halına ki, o insan Rəbbinə ibadə edərək Allahın əmrlərini, Peyğəmbər Muhammed s.ə.v. əmrlərini yerinə yetirərək bu dünyadan köçür. Vay o insanın halına ki, o bu şeylərdən uzaqdır. Və Rəbbinin qarşısına Allaha şərik qoşaraq, küfürlərlə, bidətlərlə, günahlarla qalxır. Ona görə də hətta bu dünyada necə ki insanlar pis insandan, pis qonşudan, pis qohumdan əziyyət çəkirsə, eləcə də insanlar dünyasını dəyişəndən sonra dəfn olunanda da salih insanların yanında dəfn olunmalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. buyurur ki, ölülərinizi deyir, salih qövmün yanında dəfn edin. Çünki meyit, yəni cənazə pis qonşudan əziyyət əziyyət görür. Necə ki, həyatda olan insan pis qonşusundan əziyyət gördüyü kimi. Ona görə müsəlmanı belə dəfn etdikdə çalışmaq lazımdır ki, salih insanların, yəni müsəlmanların qəbirsanlığında nə etmək? Dəfn etmək. Cənazə namazı, dəyərli qardaşlarım, ruku və səcdəsi olmayan bir ibadətdir. Lakin biz ötən dərs söylədik ki, namazdır. Allah Resulü Muhammed s.ə.v. cənazəni namaz adlandırır, ibadə adlandırır. Ona görə də ruku və səcdəsi olmasa da, yalnız qiyamdan ibarət olsa da belə, bu namazda təkbirlər var, imam dayanır, həmçin təkbirlər səsini deyilir, həmçin salam verilir və həmçin də cənazə namazı dəstəmazı qılınır, söylədiyimiz kimi. Və deməli, İbn Həzm rahimahullah deyir ki, heç bir fikir ayrılığı yoxdur İslam ümməti, yəni alimləri arasında ki, cənazə namazı ayaq üstə qılınır və bu namazda ruku və səcdə və həmçin təşəhhüd yoxdur. Yalnız və yalnız namaz təkbirlərdən ibarətdir. Növbəti məsələ cənazə ilə bağlı ondan ibarətdir ki, cənazə namazının qılınma qaydası necədir? Və həmçində təkbirlərin sayı cənazə namazına nə qədərdir? Cənazə namazında əziz qardaşlarım təkbirlərin sayı 4, 5, 7, 9 təkbirə qədər Allah Resulü Muhammed s.ə.v. hədislər vardır və həmçinin sahabələrlə. Lakin Şeyx Əl-Albani rəhməhullah deyir ki, daha yaxşıdır ki, 4, 7, 5, 7, 9 təkbir gəlir və hər birinə də dəlillər var, səhih hədislər var. Lakin Şeyx Əl-Albani rəhməhullah deyir ki, ən gözəli 4 təkbir gətirməkdir. Nə üçün? Çünki 4 təkbirə daha çox səhih hədis gəlir. Və Allah Resulü Muhammed s.ə.v. daha çox 4 təkbirlə cənazə namazını qılır. Lakin digər təkbirlər də gəlir. Və bundan sonra deməli dəyərli qardaşlarım 4 təkbirə dəlil kimsə soruşa bilər ki, yaxşı, bunların hərəsinə ayrı-ayrı saydıq, bunlar dəlil nədir? 4 təkbirə gəldikdə dəlil Peyğəmbər Muhammed s.ə.v.in Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh gələn hədisidir ki, Nəcaşi, yəni Həbəşistan kralı dünyasının dəyişikliyində bilirsiniz ki, xristiyan idi, lakin İslamın içində yaşayır. İmam gətirmişdi Peyğəmbər Muhammed s.ə.v. Rəbbinə. Və Allah Resulü sahabələrin yanına çıxır və onların Nəcaşinin öldüyünü xəbər verir və deyir ki, Allah Resulü cənazə qılınacaq yerə çıxdı, cəriyələri düzdü və 4 dənə təkbir gətirdi. Bu dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu cənazənin qılana 4 dənə təkbir gətirdi. Bundan sonra, deməli, dəyərli qardaşlarım, 5 təkbirə gəldikdə, 5 təkbirə gəldikdə, Abdurrahman ibn Əbu Leylə deyir ki, Zeyn ibn Ərdam, radiyallahu anhu, bizimlə deyir, cənazə namazı qıldığı zaman, yəni biz onun arxasında, o sahabənin arxasında cənazə namazı qıldığımız zaman 4 dənə təkbir görərdik ona. Ki, sahabə Zeyn ibn Ərdam, 4 dəfə təkbir gətirir. Lakin bir dəfə onun arxasında cənazədə durduğumuz zaman yenə də bu dəfə 5 təkbir gətirir. Və ondan cənazədən sonra bunun səbəbini soruşduqda Zeyd ibn Ərdan dedi ki, Allah Resulü Muhammed s.ə.v. 5 təkbir gətirir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım 6 təkbirə gəldikdə Abdülxeyr deyir ki, Əli radiyallahu anhu Bədirdə ölənlərə cənazə namazı qıldığı zaman 6 dənə təkbir gətirdi. Sonra rəvayət edən deyir ki, Əli radiyallahu anhu Bədirdə iştirak edənlərə 6 təkbir, yəni orada şəhid olanlara cənazə qıldığı zaman 6 təkbir, ondan sonra digər sahabələrə, yəni həmin o döyüşdə ölməyən sahabələr hansı ki, dünyasını dəyişir, onlara 5 təkbir, sıravi müsəlmanlar dünyasına dəyişəndə isə onlara 4 təkbir gətirərək cənazə namazı qılar. Şeyx Əl-Albani rəhməhullah bu əsəri səhihləşdirib. Valimlər deyirlər ki, niyə görə Həzrət Əli radiyallahu anhu Bədirdə iştirak edən, Uhudda iştirak edən şəhidlər üçün 6 və ya bəzi rəvayətlərdə gəlib 7, 9 təkbir gətirərək qılardı. Yəni üçün Peyğəmbər Muhammed s.ə.v.də Gəlib ki, burada hədislərdə ki, Allah Resulü Muhammed s.ə.v. İbn Abbas deyir ki, Uhud günü Həmzə radiyallahu anhu şəhid olduğu zaman ona 9 dənə təkbir gətirir qılır namazı. Allah Resulü Həmzə radiyallahu anhu üçün cənazəsində 9 dənə təkbir gətirir və onun cənazəsini qılır. Qalimlər deyirlər ki, nə üçün bu cür nə fərqli? Və deyirlər ki, insan nə qədər salihdirsə, İnsan nə qədər salihdirsə və dərəcəsi yüksəkdirsə, onun üçün təkbirlərin sayı daha çox qılınır, edilir. Ona görə də Həzrət Əli Bədirdə, Uhudda ölənlər üçün 9, bəzi rəvayətlərdə gəlib 6 təkbir, digər sahabələr üçün 5, 6 insanlar üçün qılanda cənazəni 4 dənə təkbir gətirər. Və həmçində bu əsər gəlib, bu sözlər gəlib İmam Tahar Rəhməhullahdan, yəni İmam Tahar Rəhməhullah da deyir ki, cənazədə təkbirləri artırmaq yalnız və yalnız salih, insanın salihlik dərəcəsinə görədir. İnsanın nə qədər dərəcəsi yüksəkdirsə, salihdirsə və insanlar onu o cürə tanıyırlarsa, onun üçün cənazədə təkbirlər o cürə daha çox edilir. Və Şeyx Əl-Albani rəhməhullah dünyasını dəyişəndə onun üçün 9 dənə təkbir gətirir cənazəsində. 9 dənə təkbir.
Həmçin, dəyərli qardaşlarım, 9 təkbirə də dəlil dedim və 7 dənə təkbirə dəlil deməli, Musa ibn Ubeydullah ibn Yazid deyir ki, nə vaxt Əli radiyallahu anhu, Əbu Qatadə üçün deyir, cənazə namazı qıldı və ona deyir, 7 dənə təkbir gətirdi. Çünki deyir, Əbu Qatadə Bədirdə iştirak edənlərdən olub, ona görə. Və başqa sahabələrdən də eyni ilə bu cür əsərlər varid olmuşdur ki, onlar həm 4, həm 5, həm 6, həm 7, həm də 9 dənə təkbirlə cənazə namazı onlardan varid olub. Və söylədiyimiz kimi, ən çox səhih hədis varid olub 4 dənə təkbirə. Lakin, arada digərləri də etmək olar, çünki onların özünü də etmək, belə sünnəyə əməl etməkdir, əziz qardaşlar. Deməli, təkbirləri bildik. Yəni, təkbir deyiləndə ola bilər kimsə təzədirsə, Allah-u Akbar deməkdir. Yəni, təkbirlər cənazədə deyildikdə, yəni Allah-u Akbar dediyinə deməkdir. Və Allah-u Akbar dediyidə isə, dəyərli qardaşlarım, əllər ya çiyin bərabərliyinə qaldırılır, iki dənə şəkili gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, ya çiyin istiqamətinə, ya da qulağın bu uc hissələrinə qədər qaldırırsan. Yəni, ucuna vurmaq yox. Bəzi məsələlərdə əlini tutur belə, dibdən belə çəkir. Yox, elə yox. Yəni, barmaqlar səmaya tərəf yüksəlmiş, yəni belə yox, belə yumulur, yəni yummaq da yox. Qaldırırsan bu baş barmaqlar uc hissəsinə kimi qalxır, ya da çiyin istiqamətinə. Yəni, bu cürlə təkbir gətirir, Allah-u Akbar deyilir. Yəni, Allah-u Akbar təkbir budur. Sonra, deməli, burada söhbət gedir ki, dəyərli qardaşlarım, deməli, əllər təkbir gətirilərindən sonra harda yerləşdirilir? Təkbir gətirib əlləri qaldırdıqdan sonra, necə ki, digər 5 dənə namazda qıldığımız kimi, əllər sinədə, sağ əl isə sol əlin üzərində sinədə qoyur. Şeyh Albani rəhməhullah səhiləşdirdiyi bir hədisdə İbn Abbas radiyallahu deyir ki, eşitdim Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. belə buyurur. Biz peyğəmbərlər 3 dənə şeylə əmr olunduq. Səhuru tezləşdirmək, iftarı daha doğrusu səhuru gecikdirmək, iftarı tezləşdirmək və bir də namazda ikən sağ əli sol əlin üzərinə qoymaq. Deməli, namazda ikən sağ əli sol əlin üzərinə qoyub sinədə bağlamaq təhcə Muhammed s.ə.v-in əmr etdi sünnə deyil. Bundan öncəki peyğəmbərlərin də sünnəsidir. Və Şeyh Alban bir hədisi səhiyyəyib və Şeyh Alban rəhməhullah ondan sonra deyir ki, əlləri sinədə qoymaq ən doğru və sünnə uyğun olanıdır. Ondan başqa gələn, yəni başqa yerlərdə göbəkdən aşağı tutmaq və yaxud da ürək nahiyyəsində tutmaq və yaxud da əllər yanda olmaq, bunlar hamısı ya zəif, ya da uydurma hədislərdir. Ya zəif, ya da uydurma hədislərdir. Və səhiy olan digər 5 namazda olduğu kimi cənazədə də sağ əl, sol əlin üzərinə və sinədə bükülür, sinədə yığılır. Bundan sonra növbəti bölüm, deməli, dəyərli qardaşlarım, cənazə namazında əllər yalnız birinci təkbirdə qaldırılır. Cənazə namazında əllər yalnız birinci təkbirdə qaldırılır. İmam Nəvvi Rəhməhullah İbn Munzirdən icma gətirir və deyir ki, bütün alimlər ittifak ediblər ki, cənazə namazında əllər birinci təkbirdə qaldırılır. Yəni, bütün alimlər İttifak ediblər ki, birinci təkbirdə əllər qaldırılır cənazə namazında. Lakin ixtilaf ediblər sonrakı təkbirlərdə əllər qaldırılır yoxsa yox. Birincidə hamı yetdirdi ki, bəli, qaldırılmalıdır birinci təkbirdə. Bəs obursu təkbirlərdə əllər qaldırılmalıdır yoxsa yox. Bu məsələdə ixtilaf var. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v cənazə namazında yalnız birinci təkbirdə əllərini qaldırdı. Digərlərində etməzdir. Həmçin, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənazə namazında birinci təkbirdə əllərini qaldırdı və sağ əlini son əlinin üzərinə qoydu və sinəsində büktü. Bu hədislər dəlildir ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm cenaze namazının yalnız birinci təkbirində əllərini qaldırardı. Digər təkbirlərdə isə söylədiyimiz kimi ixtilafdır. Onların dəlili nədir? Hansı ki, deyirlər ki, bütün təkbirlərdə əllər qaldırılmalıdır. Onların dəlili nədir? İbn Ömər radiyallahu anhdan bir dənə əsər gəlir və İbn Ömərdən rəvayət olunur ki, İbn Ömər radiyallahu anhu hər təkbir zamanı cenaze namazında əllərini qaldırardı. Şeyx Allah rəhməhullah bu əsərə zəif deyib. Və şeyx deyir ki, mən deyir, araşdırdım bütün hədisləri, Şeyx Alban rəhməhullah deyir. Lakin birinci təkbirdən başqa bir hədis tapmadım ki, o birisi təkbirlərdə əllərini qaldırardı Allah Rasulü. Yəni, yoxdur, tamam mənim deyir. Həmçinin də İbn Həzm rəhməhullah da belə deyir. İbn Həzm də deyir ki, mən də araşdırdım, tapmadım sünnədə. Yalnız birinci təkbirdə Allah Rasulü əllərini qaldırar. Digər təkbirlərdə isə qaldırmaz. İbn Ömərdən gələn əsər isə zəifdir. Lakin şey burada gözəl bir kəlmə işlədir. Deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anh sünnəyə bağlı bir insan. Bilirsiniz. Hətta Allah Rasulünün ayaq yoluna çıxdığı yerli qeyd yanardı, ayaq yoluna çıxardı. Dəstəmaz alanda gözlərinin içinə kimi yuyar. Və yaxud Əbu Hurey radiyallahu anh bilirsiniz ki, dəstəmaz alanda çiyinlərinə qədər yuyar. Biz bilirik ki, dirsəyə qədər yuyar, amma çiyinə qədər yuyar. Və yaxud topuğa qədər yox, dizlərinə qədər yuyar. Niyə görə yuyurdu? Deyir ki, qiyamət günü nur saçacaq ona görə. Qoydu daha çox nur olsun. Lakin alimlər bilər ki, bu onların öz ictihadı idi. Onun görə Şəhəlban Rəhməllah deyir, kim ki onların ictihadına tabi olarsa, çünki onlar sünni Peyğəmbər s.ə.v. tabiçiliyə görə edirlər. Edə bilərdir. Yəni, birinci təkbirdən sonra əllərini qaldıra bilər digər təkbirlərdə. Lakin bilsin ki, səhih hədis yoxdur. Səhih hədis bu barədə yoxdur. Deməli, təkbirdə yalnız birinci təkbirlərdə, əziz qardaşlarım, əllər qaldırılır. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, deməli, təkbirdən sonra söylədik ki, əllər sinədə bağlanılır və Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin birinci oxuduğu surə Fatih surəsi olardı. Subhanəkə duasını oxumazdı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Necə ki biz namazlarda oxuyuruq o duanı, açılış duası. Onu oxumazdı. Hətta bəzi alimlər oxumağı bidət görürlər. Kim oxuyarsa bir bidət edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm varid olmuyor. Allah Rasulü bir başa Fatihəni oxuyar. Necə ki gəlir ki İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənazə namazı vaxtı Fatihəni oxuyardı və səssiz oxuyardı. Səsli yox, səssiz. Və həmçində Fatihədən sonra isə hər hansısa bir surə oxumaq barəsində Şeyx Albani deyir ki, olar. Dəlil də Təlhə ibn Abdullahdır ki, İbn Abbasın arxasında bir cənazə namazı qıldı. O Fatihəni oxudu və ondan sonra hansısa bir surəni oxudu. Amma deyir, bilmədim hansı surəni oxudu. Və namazdan sonra ondan soruşdu ki, bu nədir? Dedi ki, bu sünnə və həqiqətdir. Deməli, Fatihədən sonra hər hansısa bir surə oxuma olar. Fatihə ilə də kifayətlənmək olar. Lakin Fatihədən öncə Sübhanəki duası cənazə namazında oxunmaz. Bidətdir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, Sübhanəki duası barəsində Əbu Davud deyir ki, İmam Əhməddən soruşdum ki, cənazə namazında Sübhanəki oxuyan barəsində nə düşünürüz? O dedi ki, mən belə bir şey işitməmişəm. Yəni, Allah Rasulundan belə bir şey işitmir. Lakin bəzi məhzəblərdə var, məsələn, Hənəfi məhzəbində var. Hənəfi məhzəbi bəzi qolları hətta Fatihəni oxumazlar belə. Onlar deyərlər ki, cənazədə Quran oxunmaz. Sübhanəkə oxunmalıdır. Yəni, birdən eşitsəniz, bilir ki, yəni, Hənəfi məhzəbində bu var. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, bu aydın oldu. Yəni ki, Fatihə surəsi oxunur, Fatihədən sonra yanaqsa bir surə, lakin Sübhanəkə oxunmur. Bu birinci təkbirdən sonra oxunanlardır. İkinci təkbirdən sonra nə oxunur? İkinci təkbirdən sonra Peyğəmbər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə salavat deyilir. Necə ki, təşəhhüddə oxuduğumuz salavat kimi. Allahumma salli ala Muhammedin və ala ali Muhammed. Allahumma barik ala Muhammedin və ala ali Muhammed. Allahumma salli və Allahumma barik duaları oxunur. Həmçində müsəlmanın qalasında salavatın müxtəlif formaları var, onlar da oxumaq olar. Yəni hansını istəsən oxuya bilərsən. Və gəlib ki, sünnə cənazə namazında təkbir gətirmək və Fatihəni oxudmaqdır, sakitcə. Sələflər deyən. İkinci təkbirdən sonra Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavat deyilir. Üçüncü təkbirdən sonra ölən üçün dua edilir. Dördüncü təkbirdən sonra isə sakit səslə salam verilir. Sakit səslə salam verilir. Və söylədiyimiz kimi, ikinci təkbirdən sonra Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavatı oxuyur və salavatın istənilən formasını oxumaq olur. Bundan sonra üçüncü təkbir gəlir. Üçüncü təkbirdən sonra cənazə üçün, ölən üçün dualar edilir. Necə ki, Abu Hurayra radhiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənazə üçün namaz qıldığı zaman buyurardı ki, dualarınızı səmimi və ixlaslı edin. Alimlər də deyirlər ki, cənazə üçün elə ən mühüm olan odur. Ən mühüm olan odur ki, ölən insan üçün dualara ehtiyacı var deyən səmimi və ixlasla dua etmir. Ona görə də 40 nəfər tövhid əhli cənazədə iştirak edərsə, dua edərsə, Allah subhanahu taala günahlarını bağışlayır. Və ölən insan şəfaətə nail olacaq. Ona görə alimlər deyirlər ki, bu məsələdə diqqətli olun ki, cənazədə duaları çoxalır. Ələxsus da üçüncü təkbirdən sonra. Dördüncü təkbirdən sonra isə, dəyərli qardaşlarım, dördüncü təkbirdən sonra Şeyh Albani rahmetullah əsərlər zikr edir ki, dua etmək olar. Ölən insan üçün dua etmək olar. Və ondan sonra salam verilir, sakit səslə. Yəni, bəkdən yox, sakit səslə salam verilir. Və necə gəlib ki, Abdurrahman ibn Avf, radiyalanın qızı öldüyü zaman, deyib cənazə namazı qıldı qızına. Və dörd təkbir gətirdi. Və dördüncü təkbirdə də digər təkbirlər kimi necə deyir, dua etdi ya. Yəni, o cür nə deyir? Qızı üçün Allahdan istiğfar və bağışlanma dilədi. Və ondan sonra soruşanda ondan dedi ki, bu cür Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem edər. Deməli, həmçin dördüncü təkbirdən sonra da dua etmək, salamdan qaba və salam vermək. Salam vermək məsələsinə gəldikdə isə, dəyərli qardaşlarım, salam vermək sakit səslə olur və Şeyh Albani rahmetullah deyir ki, həm sağa verə bilərsən, həm də sola verə bilərsən. Necə ki, adi qıldığımız gündəlik namazlardır. Sağa və sola salam verdiyimiz kimi, eyni də cənazə namazında da sağa və sola salam verir. Və həmçində şeyh deyir ki, sağa yalnız verilir salam. Və ən doğru və ən səhih olan da bir dənə sağadır. Oğrusu barədir, hədislər barədə olur. Sağa və sola. Lakin Şeyh Albani deyir ki, sağ tərəfə salam vermək barəsində Allah Rasulundan daha çox səhih hədislər barədə olur. Və necə ki, gəlib ki, Əbu Hurayra radhiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənazə namazı qıldığı zaman dörd təkbir gətirər və bir salam verərdi. Həmçinin bu rəvayət gəlib Əli radhiyallahu anhu, İbn Ömərdən, İbn Abbasdan və Əbu Hurayradan. Hər tərəfi salam verməyə gəldikdə isə dəlil. Kimsə soruşa bilər. İbn Məsud deyir ki, insanların tərk etdiyi üç dənə şey var. Hansı ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm zamanında biz ona deyərdik ki, insanlar onu tərk edir. Və İbn Məsud deyir ki, cənazə namazında hər iki tərəfə də salam vermək necə ki, adi namazlarda olduğu kimi. Allah haqqına. Deməli, hərdən bu cür etmək olar, dəyərli qardaşlarım. Sünnəni yaşamaq üçün. Həmçinin dediyimiz kimi, dəyərli qardaşlarım, İbn Abbasdan, həmçinin İbn Ömərdən də əsərlər var idi olub ki, onlar cənazə namazı qıldığıda yalnız sağ tərəfə salam verərdilər, sol tərəfə isə yox. O ki, qaldı, bu aydın oldu, yəni ki, düşünürəm ki, aydın oldu, kimsə indi əgər tam aydın olmayıbsa, dərsə bir daha qulaq assa və özü üçün qeydlər aparsa, onun üçün daha məsələ ətraflı aydın olacaq. Bəs cənazə namazına gecikən insan nə etməlidir? Əgər biri cənazə namazına gecikib, ikinci, üçüncü təkbirdə gəlib çatır. Və sələflər deyərdilər ki, yəni ki, harada gəlib çatıbsa, o onun üçün birinci təkbirdir. Necə ki, namazlarda olduğu kimi. İkinci rükətdə gəlib qoşulursansa, o sənin üçün birinci rükət sayılır. Təkbirləri də, hansında gəlib qoşulursansa, oradan davam edirsən və sonda imam qutarandan sonra sən tamamlayırsan. Sən nə edirsən? Tamamlayırsan. Məsələn, üçüncü təkbirdə gəlmirsənsə, imam qutarırsa, sən ondan sonra üç dənə təkbir gətirirsən və nə isən, cənazə namazını bitirmiş olursan. Və həmçində cənazə namazında imama kömək eləmək olar. İmama köməkli eləmək olar. Məsələn, əgər birdən imam üç təkbir gətirdisə və yaxud da iki təkbir gətirsə, Subhanəkə deməklə ona xatırlamaq olar ki, təkbirlərin sayını az etmişdir. Təkbirlərin sayını az etmişdir. Sonuncu məsələmiz, deməli, qardaşlarım, qadınlar da cənazə namazını iştirak edə bilər. Lakin biz söylədik ki, keçən dərs təqib edə bilməz, yəni qəbristanlığa kim apara bilməzdir cənazə, bu qadağandır. Lakin cənazədə iştirak edib və qadınlar da arxada dayanır. Necə gəlir ki, hədislərdə ki, Abdullah ibn Zübeyr deyir ki, Ayşə və Cəmaha və Peyğəmbər salsan digər zövcələri Sa'd ibn Əbu Vaqqasın cənazəsini məsciddə qılıblar. Onun namazın cənazəsini iştirak etmişdir və burada Mübarək Furi və digər sələf alimlər deyirlər ki, bunlar hamısı dəlildir ki, qadınlar cənazə namazında iştirak edib qıla bilərlər. Yəni kişilərdən arxada dayanmışdır. Sonuncu məsələmiz isə qardaşlarım, cənazə necə qoyulmalıdır? Cənazə necə qoyulmalıdır? Buna çox az diqqət edilir, qardaşlar. Deməli, cənazənin qoyulma qaydası birinci növbədə imamın qarşısında imam qibləyə tərəf durur. Yəni, çox vaxt elə düşünürlər ki, cənazə qibləyə durmalıdır. Yox, imam qibləyə durur, cənazə isə onun qarşısında olur. Və Şeyh Albani deyir ki, cənazə qoyulduqda birinci növbədə kişi cənazəsi qoyulmalıdır. Əgər qadın varsa, uşaq varsa, qız varsa, oğlan uşaq varsa, birinci kişi qoyulur. Ondan sonra oğlan uşağı varsa, oğlan uşağı qoyulur, sonra qadın qoyulur. Hətta qadın böyük olsa da yaşda uşaqdan. Deməli, kişi, oğlan uşağı, qadın, sonra qız uşağı. Yəni, bu cümlə şəkildə olmalıdır. Və cənazə namazında kişi olarsa, oğlan uşağı olarsa, onun deməli, baş nahiyəsində dayanılır. Kişi və oğlan uşağıdırsa, onun baş nahiyəsində dayanılır. Qadındırsa, qız uşağıdırsa, onun bədən hissəsində dayanılır. Yəni, Allah Rasulü bu cünə dayanılır. Deyir ki, necə ki, Samura ibn-i Cündub deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v. arxasında cənazə namazı qıldı və o cənazəni doğuş zamanı ölən qadının üzərində qıldı. Və Peyğəmbər s.ə.v. onun orta nahiyəsində dayanmışdır. Samura ibn-i Cündub radiyallahu anh deyir. Ənəsə bilməli ki, deyir ki, kişiyə cənazə namazı qılındığı zaman baş nahiyəsində qadın cənazəsi isə onun bədən hissəsində, orta hissəsində dayanır və çünki Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. zamanında biz belə edərik. Burada bir məsələ var ki, deməli, dəyərli qardaşlarım, söylədim ki, cənazədə birinci kişi qoyur. Və burada əgər qadın gələrsə və həmçində oğlan uşağa gələrsə cənazə, söylədiyimiz kimi birinci oğlan uşağı qoyulmalı. Çünki uşaq olsa da belə, kişi olduğuna görə, kişi cinsində olduğuna görə şəriət əmr edir ki, birinci o dayanmalı. Və ondan sonra qadın yaşlı olsa da belə, qadını qoyurlar. Və burada deməli, buna dəlil gəlib ki, hədisdə ki, Ammar deyir ki, Ummu Gülsüm və oğlunun cənazəsində iştirak edəndə Ummu Gülsümlə onun oğlunun cənazəsində iştirak edəndə birinci onun oğlunu qoyurlar, sonra anasını. Mən təəccübləndim, deyir. Lakin həmin o cənazə İbn Abbas, Abu Qatad, Abu Hurayra və digər sahabələr də var. Cənazədən sonra bu haqda onlardan soruşdum. Onlar dedilər ki, bu sünnədir. Bu sünnədir. Yaxşı. Əgər kişi cənazəsi dayanıbsa, qadın, təzdən uşaq, qız uşağı, bunlar necə qoyulmalıdır? Valimlər deyirlər ki, İbn Ömər Rəzəlan deyir ki, deməli, gəlib ki, rəvayətdə ki, 9-a yaxın cənazəyə bir dəfəyə namaz qıldırır. Yəni, bu cünə qılmaq olar. Məsələn, əgər meçidə həm kişi, həm qadın gəlir, necə qoyulmalıdır? Yaxşı. Kişini bildik, qoyulur, imam dayandı onun baş tərəfində. Bəs, qadın necə qoyulur? Qadın da belə qoyulur. Başa düşdür, qardaşlar. Yəni ki, kişi cənazəsi qabaqda və imam dayanır onun baş nahiyəsində. Qadın da elə qoyurlar ki, sinə hissəsi düşür imamla. Əsas o imama görə götürür. Anladınız da yəni, inşallah. Yəni, imam necə dayanırsa, qadın isə, deməli, yəni orta hissəsi düşür kişi cənazənin baş tərəfinə. Ki, imam onunla bir düşür. Yenə də uşaqdırsa, o cümlə qaydada nə edir? Düzülür cənazələr, qabucuna. Və İmam Nəvi Rəhməhullah deyir ki, İbn Ömərdən varil olub ki, o 9 dənə cənazəyə birdən qıldı. Birdən qıldı. Həmçinin dəfn olunanda da belə. Dəfn olunanda Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. birinci növbədə soruşar ki, Quranı kim çox bilir? Kim Quranı çox bilirsə, onu birinci basdırırlar. və yaxud da Bədirdə iştirak edibsə, sahabə idisə, Uhudda ölübsə, onu birinci basdırırlar. Sonra məsələn ondan daha aşağı bilən, ondan daha aşağı bilən. Subhanallah, yəni qaydalar budur. Ona görə də cənazədə də budur. Amma İmam Əli rəhməhullah deyir ki, daha yaxşıdır ki, ayrı-ayrılıqda qılınsın. Yəni hamısı bir yerdə yox. Ayrı-ayrı qılınmaq daha əfsərdir, amma yenə Allah bilir. Çünki sahabələrdən bu cürlə varid olur ki, onlar yəni bir neçə cənazəni bir namazı ilə qılardılar inşallah. Bu qədər dəyərli qardaşlarım, bu inşallah ikinci dərsimizdir. Allah qəsə, yəni ki, üçüncü dərsə gələn həftə olacaq, onunla bitirəcəyik cənazə barəsində. Allah subhanahu dua edirəm ki, Allah Allah bizləri eşli faydan bunlarına etsin. Bu dəstələrimiz İslam məfəsi, Muhammed məfəsi, xeyri faydan və bərəkət dəstələrdən etsin. Bizləri hikmələ və əhəmdən qorusun. Və yalnız müsəlman olduğunuz halda bizləri bizdən yaxşı görsün. Subhanəki Allahumma, həbihəmdi, əşhədən səhələn təstəxil və ətubu